Jemi të lidhur telefonikisht me Don Dominik Qirimin, i cili sa po ka fituar një çmim Guinness për mozaikun e vlerave, një mozaik i bërë me boçe pishash. Don Dominik, na flisni pak për këtë çmim dhe për vetë mozaikun.
Përshëndes juve dhe të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit. Mirënjohja nga ana e zyres Guinness World Record, këtë mozaiku, si mozaiku i më i madh në botë i bërë me boçe pishash. Është një rast për të promovuar, besoj, një nga vlerat të cilat ne i kemi, ose që ndoshta shumëherë nuk ja dim, apo shumëherë nuk dim të qmoj. Mozaiku i boçave të pishash është një mozaik i realizuar tërësisht nga materiali i boçave të pishash, më saktësisht dhe në formën e tyre krejtësisht natyrore, të pa modifikuar as pak. Është përbërë nga 53.162 sosh në një kohë gjatësi të punës, në 53 ditë, në 138 orë dhe 8 minuta. Kështu e numrat të cilët më është dashur zyrtarisht i dorëzoi pranë zyres së rekordeve Guinness. Në gjitha këto zana janë të regjistruara në praninë e 5 dëshmitarëve, të cilët e kanë përcjellur këtë punim. Një vlerë të cilën jam munduar të përcjell përmes këtij punimi, i cili nuk ka filluar në vërtet si një vepër për thyer rekordin Guinness dhe do doja që këtë gjëra ta theksoja, por në vërtet kanë filluar ta një punim të bukur për teatrin e shkollës së qendrës Don Bosco, unë gjendem dhe aktualisht kryej detyrën e drejtorit të kësaj qendre, dhe kam dashur të vlerësoj një gjë e cila ka qenë karakteristike u borrit të cilën unë kam gjetur këtu në Gjilan. Me ardhen time kam gjetur u borrin e qendrës Don Bosco të moshuar në mënyrë të madhe me boça pjesh të cilat jam munduar të lidh për ta pastruar vendin dhe njëkohësisht jam munduar që të gjej një mënyrë të gjitha të boça të përdornen në disi. Dhe punën që e kam bërë, në kohën dhe që kam bledhur, jam munduar të gjej një mënyrë për ta shprehur jo vetëm një punim, por të përcjell këtë porosi, që është një nga porositë thelbësore të këtij punimi. Dëshirën që të nxjesh njerëzit të vlerësojnë gjërat e vogla. Do thotë, një punim i madhështor, gjigant, 90 metra katror, siç është ky. Një punim i bukur, besoj, dhe këta një vlerë atyre që shohin për të vlerësuar, është i bërë një gjë e madhe dhe e bukur, është i bërë me një gjë shumë të vogël dhe pothuajse pa asnjë vlerë, siç është boça pishave. Dhe porosia të cilën jam përpjekur apo përpiqem këtu ditë përmes mediave të përcjell gjithë qytetarëve të Kosovës, veçanërisht qytetarëve të Kosovës, se mendoj se në kohë të fundit vuajnë shumë nga një lloj dëshpërimi, nga një lloj pesimizmi të gjërave dhe ankesave, të gjërave që na mungojnë apo s'u shkojnë mirë, jam munduar të them gjithve, të përpiq sa ankohemi dhe humbim kohën duke ankuar për gjërat të cilat nuk i kemi, për gjërat që na mungojnë, mendoj se do të ishte shumë më mirë të vlerësojmë atë që kemi. Qoftë ajo edhe një boçë të ishave, por nëse e vlerësojmë, mundemi me ta të bëjmë një vepër të rekordit botëror. Ne këto janë disa nga gjërat që më kanë shtyrë për ta bërë një punim të tillë.
Në mozaik vihen re Nën Teresa, Shën Don Bosco dhe Skënderbeu. Janë tre personazhe madhështore në historinë botënore, jo vetëm në historinë e popullit shqiptar. Kohët e fundit u rrëzua në Mitrovic shtatorja e Nën Teresës dhe pati edhe një diskutim të themi as pak të këndshëm në media. Mendimi juaj?
Po, ndërkohë që është bërë kjo punimit të cilën unë kam realizuar, kanë qenë i realizuar tashmë muajin e parë dhe që ka ndodhur kjo gjë në Mitrovic dua të them. Unë nuk dua që as të bëhet as të shihet si një lloj polemike punimin që kanë bërë me ato gjëra të shëmtuara që janë kanë ndodhur apo ato gjëra edhe më të shëmtuara që fliten dhe thuhen. Nuk dua të hyj në atë lloj bisede, por dua të them një gjë që kjo vlen për mua dhe është porositë në të të gjithëve. Pastaj, siç thotë nëse zgabohem Ernest Hemingway, që thotë të mbana të binë për ata që dëgjojnë, andaj një gjë e tillë të thotë, unë jam munduar të përcjell përmes tyre figurave, jam munduar të përcjell mesazhe. Mesazhe të cilat jam munduar t'i drejtoj gjithë njerëzve, të gjithë atyre të cilët do të vinë për ta parë, veçanërisht në zonat e qendrës Don Bosco, qytetarëve Gjilani dhe gjithë qytetarëve të Kosovës. Në këtë rast, kjo që është ofruar tërë botës për mes një mirënjohje të tillë. E përsa është kjo, Mozaiku Bardh e titullin Mozaiku i Vlerave. Pse kam titulluar ashtu? Se jam munduar dhe po përpiqem që për mes fyre të figurave të përmohoj tri vlera që mendoj se ne në popullin tonë aktualisht i kemi humbur shumë. Nën Tereza është një vlerë universale, sepse shqiptare është një person i cili përket të gjithëve, i përket mbar botës dhe si tilla ajo si figurë universale paraqet ose personifikon vlerën e dashurisë për Zotin dhe për njeriu, pa ndashme, e cila bëhet shërbim. Kjo dashuri që bëhet shërbim nga vlera universale e përfaqësuar nga Nën Tereza, bën hapin e dytë të paraqitur në një vlerë kombëtare në figurën besoj më emblematike të historisë së popullit shqiptar dhe të çështjes tonë vendore që rrëfesh ka Skënderbeu. Dhe është dashuria për Mëmëdheu në cila bëhet sakrificë. Do thot dashuria e cila nuk mbetet një ndjenjë e përgjithshme apo një emocion, por në vërtet dashuria e cila bëhet vepër konkrete përmes të sakrifikuarit për vendin, për vendlinjen. Dhe këto dy vlera universale dhe kombëtare, këtu në qendrën e Don Bosco në Gjilan, janë të përfaqësuar përmes figurës së Don Boscos, i cili në këtë rast përfaqëson dhe pasqyron do thot atë që është vlera e edukimit. Jam i bindur dhe këtë bindje e bartë në zemrën time të thellë se nëse ka diçka që në hapësirë shqiptare, e veçanërisht në Kosovë, nëse ka diçka që ne mundemi dhe duhet të bëjmë, që shteti mund dhe duhet të bëjmë, që çdo njeri vullnet mirë mund dhe duhet të bëjmë, dhe nëse ka diçka që mund të bëjmë ndryshimin e kësaj gjendje të shtuquajtë të mirueshme në cilën gjendemi, mendoj se investimi më i madh dhe më frytëzënës është edukimi. Ndë kjo është porosia e mozaikut të vlerave ndër të tjera. Të edukohen fëmijët dhe të rinjt tanë që të çmojnë vlerat e shërbimit, që të çmojnë vlerat e sakrificës për vendin ku jetojnë, që të çmojnë vlerën e edukimit. Sepse duke shërbyer njëri tjetrin, duke sakrifikuar për të mirën e vendit ku jetojnë dhe duke edukuar të rinjt në këto vlera, mendoj se kjo mund të jetë një pikë që e ndryshon, kjo mund të jetë një nismë e cila mund të bëjë një ndryshim shumë të madh në botën tonë. Për të cituar Nën Tereza në këtë rast, e cila thoshte sa arrim duke u ankuar ose duke mallkuar errësirën, më mirë do të ishte të ndezim një qeri. Unë këto nuk jam munduar të nxjerr pak të mbeta vështirësitë, problemet, dëvuajtjet, të këqija që në cilët ne jemi të zhytur, sepse janë mjaftueshme për të përsipar, por jam munduar që ndan se tan kohë për gjëra që na mungojnë, më mungojnë, jam munduar të ndez një seri. Në këtë rast është një seri për varr për 53.000 boçave.
Një prift katolik që merr boçat e pishave dhe bën diçka artistike, përveç se diçka e plot vlera, si mozaiku i vlerave. Ju keni dorë për pikturë apo dikush ju ka ndihmuar? Si është puna?
Në të vërtetë, unë në hyrjen e punimit që e kam bërë, që e kam shkruar dhe kam publikuar, kam thënë një gjëra të cilën dua vërtet që ta dëgjojnë dhe ta dinë të gjithë. Shumë kush më ka bërë komplimentet e tyre, të cilët normal për vepën që e kam bërë, punën që kam bërë, dhe unë jam munduar t'ju them të gjithë dhe një gjëra përmes një shkrimi. E kam shkruar një citat nga letra e Shënpalit apostullit Jezua Filipianëve, në të cilën Shënpali thot: Jezusi është jeta ime, është një mënyrë e përkthyerit mihi i vivëre Kristuses. Dhe pas të e kom shkruar, unë nuk jam artist, unë jam thjesht, jam ndjehem dhe jam, besoj, thjesht një i dashuruar një Jezusin, gjithë shka që bëj dhe jam, është thjesht fryti kësaj dashurie. Unë nuk jam me profesion, nuk mirëm me artin si profesion dhe edestime, e është për të fiksuar se gjithë kjo punë që e kam bërë, gjithë këtë punë që e kam bërë në kohën timit lirë. Gjithë këtë punë, 138 orë, 38 minuta që kemë bërë në 53 ditë, e kam bërë në orarin nësë orës 8 dhe në orës 11 në mbrëmje, pikërisht që mos të lë detyrat e mia si meshtar, si drejtori i qendrës dhe si student i historisë të nivelit master që jam duke përfunduar, të mos t'i lë ato detyra përsore, mësdore, dhe të bëj punimet e tilla në kohën time të lirë. Fëmijët të rinj të Gjilanit, ata 114 cosh, më kanë ndihmuar në lidhjen me seksionimin, pastrimin, numrimin dhe gjaponimit me kanë qëndruar pranë të më ndihmojnë kur kam punuar. Por veprën artistike kam realizuar përsisht vetë dhe si tillë jam munduar që të përcjell këto çare. Arti është një dhuratë e madhe e Zotit përmes së cilës shpirti njeriu të edukohet. Unë jam në një qendër, në një shkollë, qendër edukative sociale të Mbosku në Gjilan, dhe jam në cilësinë e përposjerëve në cilësinë e një edukatori, jam përpjekur që atyre që të vinë këtu t'ju ofroj një formim, t'ju ofroj një edukim shpirtëror përmes një vepër të aktit. Këtë jam munduar ta bëj. Sa kam arritur, nuk e di. Për masa ka folur libri Guinness, ndërsa për vlerën e një punimi tillë artistik, estetik, ja lë çdo shikuesi, çdo vizitori që vjen, çdo personi që e shoh, ja lë që ta vlerësojnë ata.
Faleminderit pra e suksese për punë të tjera të këtij lloji.
Faleminderit shumë, e dua që t'ja përcjell dhe një porosi, të cilën më mbet edhe kjo peng kur t'ja ofron dëgjuesve dhe atyre që s'e kanë bërë, që më lind nga pyetja që disa të afërm, disa miq më kanë bërë. E don Dominik nga gjithë kjo energji ose nga gjithë ky vullnet me ka pyetur një person i ditë. Dhe jam përgjigjur në një mënyrë shumë të thjeshtë, se nga një zemër e dashuruar thellësisht në Jezusin. Mendoj se është në rëndësi njerëzit ta kuptojnë se gjithë ato që e bëj dhe kjo punë që e kanë bërë, ka burimin e vetë në faktin se unë ndjehem i dashur prej Zotit dhe duhet të jem si të dëshminje e kësaj dashurie dhe njëkohësisht lind nga fakti se unë i dua të qenërisht të të rinë të cilët Zoti me ka dërguar këtu në Gjilan, dhe jam munduar këtë dashuri, mos t'ja shprehi vetëm përmes fjalëve ose ndjenjave, por kryesisht t'ja shprehi përmes një vepre konkrete.
Faleminderit pra.